Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo šta su se zaista dogovorili Hašim Tači i Ivica Dačić sinoć u Briselu o posjetama srpskih zvaničnika Kosovu tokom kampanje za lokalne izbore, s obzirom na oprečne izjave po povratku u Prištinu i Beograd. Vlada Srbije predložila mere štednje. O novom slučaju nacionalne diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Ilija Spilav se žalio jer mu je kao Bošnjaku iz Republike Srpske onemogućeno da se kandiduje za člana državnog predsjedništva. Hrvatska slavi 22. godišnjicu nezavisnosti, članstvo u Europskoj uniji i NATO je uspjeh, ali većina građana trpi zbog brutalne strane kapitalizma, ističu sindikatima. U autobusu u Novom Sadu napadnut 16-godišnji mladić mađarske nacionalnosti. Malala Yousafzai, globalna ikona borbe za prava dece, govori za naš program nakon napada Talibana 9. oktobra prošle godine, koji je umalo koštao života.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku prenosimo reakcije na sinoćni briselski susret premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija, nakon čega je Dačić rekao da je postignut dogovor da se srpski zvaničnici buduće mogu da putuju na Kosovo i pre i za vreme izbora, dok je Tači po povratku u Prištinu izjavio da će posjete srpskih zvaničnika, kao što su verskog karaktera, biti dozvoljene, ali nikako i one izbornog. Analitičari na Kosovu ističu da su pozivi Srbima iz Beograda da glasaju samo za jedan politički subjekt neprihvatljivi za demokratske izbore, javlja Amra Zeneli.
Dok su iz Brisela preneli da je sastanak dva premijera sa visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton bio veoma koristan i važan, te da je dogovoren mehanizam kojim će se srpskim zvaničnicima omogućiti posjete Kosovu tokom kampanje za lokalne izbore, kosovski premijer Hašim Tači je danas po povratku iz Brisela kazao da posjete srpskih zvaničnika izbornog karaktera neće biti dozvoljene. On je navao da je to pitanje regulisano zakonom i ustavom Kosova.
Qëllimi jo nuk është që të kemi probleme të mos komunikimit, qëllimi jo gjithmonë ka qenë...
Naš cilj nije da imamo probleme u komunikaciji. Naši ciljevi su uvek bili komunikacija, izgradnja dobrosusedskih i evropskih odnosa. U slučaju da ima zahteva srpskih vlasti da posete Republiku Kosovo, taj zahtev će se veoma ozbiljno razmotriti od strane kosovskih institucija, ali ni pod kojim okolnostima da je ta poseta izbornog karaktera. Ukoliko žele da posete neki manastir, onda ćemo to naravno dozvoliti, kazao je Tači. Srpski premijer je po završetku sastanka izjavio da će poseta biti i da je dogovoren mehanizam za posete srpskih zvaničnika Kosovu. Kosovski analitičar Azem Vlasi navodi da to što je sinoć dogovoreno u Briselu nikome nije jasno, zato što izjave oba premijera ostavljaju velike konfuzije. Ali što se tiče poseta srpskih zvaničnika Kosovu tokom izborne kampanje za lokalne izbore, to je u potpunosti neprihvatljivo, ističe Vlasi.
Prvi razlog zašto je to neprihvatljivo jeste da se radi o lokalnim izborima na teritoriji Kosova i ne mogu doći predstavnici druge države da učestvuju u toj kampanji. Drugo, što eventualno njihovo uključenje i dolazak na Kosovo u izbornoj kampanji čini skandaloznim je činjenica da su se srpski zvaničnici već svrstali uz jednu listu, to je ta jedinstvena srpska lista, dakle oni otvoreno će raditi protiv ovih drugih srpskih listi, favorizuju jednu i to je za demokratske izbore potpuno neprihvatljivo. E sad ovo što smo čuli javno, da li će o svakom zahtevu odlučivati pojedinačno, da li zašto će oni doći, to je potpuno nejasno jer u principu srpski zvaničnici s obzirom na neku konkretnu situaciju, neki konkretan zahtev je razmatran i je i odlučivano ovako ili onako, ali da dođu da učestvuju u izbornoj kampanji za lokalne izbore kako god bilo je potpuno neprihvatljivo.
Ljabinot Grajićevci iz Instituta za istraživanje evropskih politika RIDEA kaže da zabrana za posetu srpskih zvaničnika ne bi trebala da važi ukoliko je cilj ti poseta da se građani pozovu da izađu na izbore, ali ne pružanje podrške samo jednom političkom subjektu. Ukoliko se srpskim vlastima dozvoli da se direktno uključe u predizbornu kampanju tako što će podržati jedan određeni politički subjekat unutar Kosova, što je u ovom slučaju Srpska lista, na to se može gledati kao namešanje u unutrašnje poslove Kosova, odnosno to predstavlja kršenje zakona i ustava. Građani Kosova ipak ističu da zvaničnici Kosova i Srbije malo čemu odlučuju. Ovo znači da vlada nije bila ozbiljna kada je rekla da neće dozvoliti posete. U ovom slučaju vidi se da ni Hašim Tači, ni Ivica Dačić se ne pitaju, već sasvim neko drugi odlučuje, kaže Mendim iz Prištine.
Čabu dojim po boj. Kur dojim vin, kur dojim dalje, sve špet boga za gambo.
Rade šta hoće, dolaze kad hoće, odlaze kad hoće, kao da su u svojoj kući, kaže Arijan, povodom posete srpskih zvaničika Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slede reakcije iz Beograda. Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže da je iza zatvorenih vrata u Briselu očito usledila energična reakcija evropske diplomatije.
Ja mislim da je potez Prištine zapravo bio izazov Beogradu, ali da je zapravo bio izazov i Evropskoj uniji. Da je ovo što se juče dogodilo u Briselu zapravo bila reakcija Evropske unije i Catherine Ashton, odnosno evropske diplomacije, koja je to do sada najznačajniji uspeh briselskog sporazuma. Ali ne očekujem i ne mislim da će ovo biti kraj i poslednja situacija koja će se pojaviti. Mislim da je ovo samo nagovešta i nečega što čega će biti i do izbora 3. novembra, a čini mi se kasnije.
Koliko problem može da bude nastojanje Beograda da podržava samo jednu listu? Znamo da se Srbi sa Kosova bune protiv toga i da kritikuju zvaničnike u Beogradu i da kažu da to vodi samo podeli Srba na Kosovu.
Čini mi se da prosto u okvirima koji je propisao Briselski sporazum, Beograd i nema neki veliki manevarski prostor. U interesu je Beograda da ova srpska lista dobije većinu i da Beograd ima kontrolu nad procesom stvaranja ove zajednice opština, ali čini mi se da će se to suočiti sa mnogim preprekama i da će te prepreke dolaziti pre svega i Prištine, ali donekle i sa severa Kosova.
Profesor Predrag Simić, pitali smo građane Beograda koliko prate briselske susrete Dačića i Tačija.
Jedan i drugi su prisiljeni da pregovaraju. Ne pregovaraju zato što vole, da pregovaraju i oni se naravno ne vole, ali mora zbog evropske zajednice. Kako gledam na to? To kao jedan potez dobre volje da se reši stanje, da bude bolje, da uđemo u Evropsku uniju.
Interesuje me, ali iskreno imali mi nervi.
Ne razumem to ništa, ja se ne brinem o tome.
Nažalost, pratim. Ovi dogovori, dogovori, razgovori u stvari samo dokazuju da sila Boga ne moli. I ono što je nama propisano, to se mora ispuniti.
A kako razumete stavove dvojice premijera?
Znate šta, i jedan i drugi imaju vrlo neprijatnu situaciju. Moraju da se opravdaju svom biračkom telu. Jedan mora da se hvali kako je on nepokolebljiv, a drugi mora da se hvali svom biračkom telu koje je prilično poljuljano u poslednje vreme sa određenim, hajde nazovi, uspesima.
Volio bih da se to što prije riješi, da, mislim, svi to očekujemo, jer mislim, to nas drži i koči, nas ne možemo ništa napraviti. Bez dijaloga nema ništa.
Građani Beograda u tematskom bloku o sinoćnem susretu Dačića i Tačija u Briselu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o novom slučaju nacionalne diskriminacije u Bosni i Hercegovini, pored već famoznog Sejdić Finci u Savet ministara BiH, odnosno u Ured zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, stigla je i žalba doktora Ilijaza Pilava, koju je uputio pre nekoliko godina zbog diskriminacije, odnosno nemogućnosti da se kao Bošnjak iz Republike Srpske kandiduje za člana državnog predsjedništva. BiH se narednih mjeseci mora izjasniti o ovom slučaju, odnosno pokušati da se odbrani, što će biti teško s obzirom da je diskriminacija ugrađena u sam ustav i izborni zakon, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dr. Ilijas Pilav kao hirurg 2006. godine u Srebrenici nije se mogao kandidovati na opštim izborima za člana predsjedništva iz Republike Srpske, jer na to imaju pravo samo Srbi iz ovog entiteta, kao što to ekskluzivno pravo imaju Bošnjaci i Hrvati u federaciji.
Od 2007. traje ta pravna bitka. U preambuli presude Sejdić Finci sud se pozvao na slučaj Pilav. Dakle, na neki način je već izrekao jedno pozitivno stajalište u pogledu tema apelacije.
Zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom Monika Mić.
Sada smo mi dužni naravno da damo očitovanje i dakle mogu reći da je aktivan postupak po ovoj aplikaciji započeo. A obično sud ostavi nekoliko mjeseci rok za odgovor na tužbu, ali ja se iskreno nadam da će vođe politički stranak u Bosni i Hercegovini postići sporazum u vezi izvršenja presude Sejdić i Finci, jer izvršenjem ove presude može se riješiti problem na koji ukazuje gospodin Pilav.
Apelacija Ilijaza Pilava pokazuje da u Bosni i Hercegovini nakon diskriminacije ostalih dolazi na red diskriminacija konstitutivnih naroda.
Iako ako je zakon o pravima konstitutivnih naroda donesen na nivou države, on se ne primjenjuje u cijelosti.
Uz tužbu Pilav otvara se pitanje kako to da zaštitnici nacionalnih interesa svojih naroda dozvoljavaju njihovu diskriminaciju što proističe iz pripadnosti entitetu. Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava, ima ovo objašnjenje.
U glavama političara u Bosni i Hercegovini je dominantno mišljenje da je Bosna i Hercegovina etnički podijeljena na tri dijela i da oni tu imaju neograničenu vlast. Dakle, te nacionalne elite, te partijske elite, dakle, imaju u Republici Srpskoj dominaciju Srba, u jednom dijelu Federacije Hrvata i u drugom dominaciju Bošnjaka. I dakle, to je ona ljustura iz koje oni jednostavno sa svojom logikom ne mogu da izađu.
Provođenje presude Sejdić Finci te popis stanovništva koji je u toku podstakli su raspravu o ostalim kao četvrtom kolektivnom zajednicom, ali i to da li Bosna i Hercegovini treba tročlano predsjedništvo. Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte i predsjedavajući predsjedništva o međustranačkim razgovorima intenziviranim uoči sastanka u Briselu 10. ovog mjeseca, kaže:
non stop pričaju o tri člana predsjedništva. Tri člana predsjedništva, četiri grupe. To vam liči na onu dječju igru koja se igra na rođendanima. Tri stolice, a četvorica trče oko stolice. Uvijek nekom fali. Uvijek se neko osjeća pogođenim. A što ne bi kao sve normalno držalo? Ima li jednog predsjednika koji se bira u parlamentu i koji reprezentuje državu, a ne etničku grupu?
Cjelovita primjena Europske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini svakako podrazumijeva promjene Ustava, ali to neće biti dovoljno, smatra Srđan Dizdarević.
Ono što je bitnije, to je da se u glavama počnu stvari mijenjati. Da se političke elite odvoje od tog koncepta etničke podjele, od tog koncepta koji je diktirao njihova ponašanja 90-ih i u ratnim vremenima. Nažalost, vidimo da na dijelu se ta ista politika i danas produžava, ali sredstvima koja nisu oružana, nego nekakvim mirnim, sofisticiranim načinima.
U nadi da bi se mogli približiti stavovi o provođenju presude Sejdić Finci za dva dana u Briselu, Europska komisija je odložila objavljivanje izvještaja o napretku za Bosnu i Hercegovinu. Može li se dogoditi da se nakon niza prijetnji ovoj zemlji progleda kroz prste? Analitičar Reuf Bajrović kaže:
to što će neko, recimo iz Europske komisije, pisati samo da bi dobio bilo kakav dogovor koji će se onda, jeli, kao u filmu Tanovićem, predstaviti kao neki veliki napredak, a Bosna i Hercegovina će ostati kao onaj vojnik na mini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
O 22. godišnjici nezavisnosti Hrvatske, koja se obeležava danas, postignuta su dva strateška cilja, članstvo u Europskoj uniji i NATO. Međutim, rat i tranzicije ostavili su posljedice i veći dio hrvatskih građana suočava se danas sa negativnom stranom kapitalizma. Iz Zagreba, Enis Zebić.
U Hrvatskoj postoji puni konsenzus oko njezine samostalnosti i neovisnosti, ali i snažno prisutna svijest da sanjano blagostanje sviju, što će ga donijeti tržišna ekonomija, nije postignuto, jer se dok se sanjalo, zaboravilo staru istinu kako da bi jedan mogao imati više, stotine i tisuće moraju imati manje. Podsjetimo, pred 22 godine jedan dan avioni tadašnje JNA raketirali su ured Franje Tuđmana na zagrebačkom Gornjem gradu, koju minutu nakon što je on tamo završio radni ručak sa tadašnjim jugoslavenskim premijerom Anto Markovićem i tadašnjim predsjednikom jugoslavenskog predsjedništva Stipom Mesićem. Sljedećeg dana Sabor je na tajnoj sjednici jednoglasno donio odluku o razdruživanju od Jugoslavije i proglašenju hrvatske neovisnosti. Profesor hrvatske povijesti na zagrebačkom filozofskom fakultetu Ivo Banac, koji se u protekle dvije decenije i politički angažirao kao liberal, podsjeća u izjavi za Naš radio da je Hrvatska 91. napustila jednu federaciju koja je već tada nekoliko godina bila u raspadanju.
A gdje je Hrvatska otišla? Ona je otišla prema nezavisnosti koju naravno sama mora definirati. Problemi koji su nastali sa nezavisnosti zapravo su teret jedne generacije koja nije najbolje iskoristila prednosti. Netko će reći zbog okolnosti, ja bih rekao zbog toga što vodstvo nije bilo spremno na stanovita odricanja i na prihvaćanje jedne mnogo šire demokratske vizije.
Hrvatska je ciljeve svog euroatlantizma ostvarila, procjenjuje politički analitičar Davor Dženero, uspostavila je državu koja je razmjerno stabilna i koja je lišena onog tipa nestabilnosti koji je uvijek obilježavao Balkan i koji je karakterizirao posljednje godine Hrvatske u Jugoslaviji i Hrvatsku u prvim godinama njezinog postojanja.
Ti problemi su riješeni, nikakav
okvir balkanske integracije više nije aktualan za Hrvatsku i Hrvatska je sa tim dijelom povijesti koja je trajao od 1914. godine do recimo 95. definitivno završila.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever podsjeća u izjavi za naš radio da su mnogi hrvatski građani očekivali da će već samom uspostavom kapitalizma poteći med i mlijeko i da nisu ni pomišljali na brutalne strane kapitalizma. Potom je došao rat i gubitak nekadašnjeg tržišta, pa pretvorba i privatizacija, koje su po nekima imale još pogubnije rezultate za hrvatsku ekonomiju nego ratna razaranja, podsjeća naš sugovornik.
Iz svega toga onda izvlačimo jedne posljedice koje su loše po većinu hrvatskih građana. Danas imamo 325 tisuća nezaposlenih u zemlji, 70 tisuća ljudi radi za minimalnu plaću koja još uvijek nije dosegnula ni 3 tisuće kuna. Prosječna mirovina je nešto oko 2200 kuna, dakle apsolutno nedovoljno za život. Većini hrvatskih građana čak 3/4 nedostaje negdje oko 1/4 čak potrebnih prihoda da bi pokrili svoje redovite mjesečne rashode, ne daj Bože nekakvih izvanrednih.
Od početka krize ugašano je gotovo 130 tisuća radnih mjesta. Mladi odlaze trbuhom za kruhom, a oni koji ostaju u zemlji sve se kasnije osamostaljuju i zasnivaju obitelji. Sve manje stalnog radnog odnosa i sve više rada na određeno vrijeme, pobraja Sever.
Tako da kad se sve skupa pogleda, a tome se još pridoda i stanje hrvatskog radnika danas, koji se boji za svoje radno mjesto, koji se boji sindikalno organizirati, onda vidimo da stanje u zemlji je daleko od onoga o kojemu su sanjale generacije kad je riječ o neovisnosti, daleko od onoga i za koje su se borili oni koji su stradali ili ostavili zdravlje u ratu, koji su ostali bez domova, ali je činjenica da za to najveći dio krivice snose ipak različite političke elite na vlasti i te njihove čudne sprege sa dijelom poslodavaca.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Paket mera vlade Srbije podrazumeva uštede u državnom budžetu, fiskalnu stabilnost i privredni rast. Predviđeno je između ostalog smanjenje zarada u javnom sektoru za 20% na primanja veće od 60.000 dinara, odnosno 25% na plate iznad 100.000 dinara. Očekivana opozicija mere dočekuje na nož, dok se ocene među ekonomistima kreću od odobravanja do stava da su bile maksimum koji se mogao izvući, ali nedovoljne. Javlja Branka Trivić.
Predstavljajući ekonomske mere na otvorenoj sednici vlade Srbije, ministar financija Lazar Krstić rekao je da od 2008. godine, kada je nastupila finansijska kriza, nije povučeno dovoljno hrabrih ekonomskih poteza da bi se privreda dovela u red, ali da je aktuelna vlada odlučila da izađe sa rješenjima dok još ima vremena, jer bi u suprotnom Srbija za 2 godine otišla u bankrot.
Mislim da je ova vlada uradila jednu jako odgovornu stvar time što je odlučila da sada dok još imamo vremena, još imamo likvidnosti, izađemo sa tim šta ćemo uraditi kako bismo stvari doveli u red. Prosto da to nismo uradili sada, mi kasnije ne bismo imali priliku da to uradimo i mi bismo sigurno ostali bez likvidnosti, odnosno bez ovih mera bismo išli u bankrot u naredne 2 godine. Primjera radi, deficit bi bio 8-9%, ako bismo izdržali do 2016. javni dug bi bio preko 80%, skoro 85%, to svi koji znaju da nije održivo.
Ova vlada nema šta da krije od građana. Ona ima 2 osnovna cilja. Da što pre uđe u Evropsku uniju, što podrazumeva i normalizaciju odnosa sa Kosovom, a drugi cilj je ekonomska i financijska konsolidacija, rekao je premijer Ivica Dačić, ilustrujući tu nužnost podatkom da je nivo razvoja Srbije danas svega 65% brutodruštvenog proizvoda iz 1989. godine.
Ako i u jednoj i u drugoj oblasti, u oblasti političkih tema i u ovoj ekonomskoj oblasti, vlada ne upravlja situacijom, situacija će upravljati ne samo vladom, nego čitavom zemljom i nastaće haos. Zato želimo svima da saopštimo kakva je realna situacija. Također, čitava vlada stoji iza ove politike, jednostavno bez toga toga mi nećemo imati čemu da se nadamo u narednim godinama.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić podržao je mere koje je izneo ministar financija Krstić i naglasio da teret mera neće platiti penzioneri.
Penzioneri neće platiti ni jedan jedini dinar. Ova mera, ona obuhvata između 180 i 200 hiljada ljudi. Morali smo to da uradimo iz jednog veoma prostog razloga. Svi smo trošili mnogo više nego što smo zaradili.
A onda je Vučić upozorio i premijera i ostale u vladi.
I odmah da kažem i vama, predsjedniče vlade, i svima ostalima da vam danas tačka 8 neće proći, pa makar niko ne utputovao od ministra inostranih poslova pa nadalje u inostranstvo. Ovo je peti put danas, kako upozoravam, na besmislena službena putovanja, na ogromne troškove koje imamo povodom službenih putovanja, a danas ću, kada napuste novinari, pokrenuti druga pitanja vezana za službena vozila i sve ostalo. Vidim enorman broj ljudi za koje pojma nemam zašto idu u inostranstvo i kad pročitam i kad odbor odobri predsjednice vlade i dalje ne razumijem zašto troše tolike pare. I ta tačka danas neće proći na vlade Srbije. A onda lepo objašnjavajte svojim domaćinima zašto nećete putovati u inostranstvo.
Paket restriktivnih ekonomskih mera vlade Srbije, najveća opoziciona partija, odmah je dočekala na nož. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas rekao je da ekonomske mere pokazuju da vlada Srbije nema ni plan ni ljude da zemlju izvede iz krize. Svoju tvrdnju nije dokazivao argumentima, već je umjesto toga još jednom ponovio da su izbori jedino rješenje za bolju budućnost građana.
Ono što je predstavljeno građanima Srbije nisu reforme. Ovo što je predstavljeno pokazuje da ova vlada nema ni plan ni ljude koji su sposobni da reforme sprovedu i ovu zemlju izvuku iz krize. Paket mera nije napravljen da država pomogne svojim građanima, nego da bi nestručna vlast svoje greške naplatila od svog naroda.
Set ekonomskih mera verovatno je bio maksimum koji u ovakvoj strukturi vlade bilo moguće ostvariti, ali ekonomski one nisu dovoljne, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta i glavni urednik časopisa Kvartalni monitor.
Mislim da su ove predložene mere štednje relativno dobro isplanirane, jer najveći deo ušteda se odnosi na one oblike javne potrošnje koje su inače u Srbiji predimenzionirane, a to su potrošnja na zarade zaposlenih u javnom sektoru, izdaci za penzije i subvencije. Ukupne uštede koje će ostvariti osnovom pomenutih, ali i drugih mera, uključujući povećanje poreza, vjerojatno će iznositi oko 1,5% bruto domaćeg proizvoda. Mislim da te mere nisu dovoljne, tako da ocenjujem da će u prvoj polovini sljedeće godine biti neophodan rebalans budžeta kojim bi se deficit dodatno smanjio za oko 1% bruto domaćeg proizvoda. Usvojene mere vjerojatno predstavljaju maksimum koji je u okviru postojeće vlade bio moguće da se ostvari, ali ekonomski nisu dovoljne.
Mere vlade jesu iznuđene i nepopularne, ali su i preko potrebne. Trebalo ih je usvojiti i ranije jer bi cena bila mnogo manja nego što je sada, ocenjuje ekonomista Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja.
Da ne bi platili višu cenu u skorijoj budućnosti nego što je sada plaćamo, one su morale da budu preduzete. Tako da postoji odgovornost vlade Republike Srbije koja shvata ozbiljnu situaciju u kojoj se nalazi naša ekonomija i država uopšte i da prostora za dalje manevrisanje i zaduživanje zarad privida socijalnog mira i zarad očuvanja, ne znam, biračkog tela, više nije moguće. Te ja pozdravljam ove prve mere koje trasiraju put ka ipak nekoj budućnosti koja bi stvorila osnove za neki ekonomski i društveni prosperitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
O novom slučaju nasilja u Srbiji, u prigradskom autobusu koji se obraća na relaciji Novi Sad-Temerin napadnut je jedan 16-godišnjak. Mladić i njegova majka tvrde da je napad etnički motivisan. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Napadnut srednjoškolac pohađa nastavu u Temerinu. Za vrijeme incidenta bio je u prigradskom autobusu. Kako je on i njegova majka tvrde, jedan muškarac ga je napao zato što je primijetio da se mladić služi mađarskim jezikom. Majka ovog maloletnika, Marta Laslo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je cijela porodica teško podnela čitav slučaj. Svima nama je izuzetno teško. On je napadnut zato što je napadač video da on na mobilnom telefonu kuca poruku na mađarskom jeziku. On je mog sina udario 6-7 puta u lice, vređao ga zato što je Mađar i pitao ga šta on traži u Srbiji. Vozač autobusa nije reagovao na žalbu mog sina da su ga napali, već je samo otvorio vrata i dozvolio mu da napusti vozilo. Slučaj smo prijavili policiji. Sada se to desilo mom detetu, ali sutra može da nastrada i neko drugo dete, priča ova majka. Majka i sin su zatražili od pokrajinskog ombudsmana da nadzire čitav slučaj. Zamenica pokrajinskog ombudsmana zadužena za zaštitu prava nacionalnih manjina, Eva Vukašinović, potvrdila je našem programu da je slučaj otvoren.
Majka deteta se obratila pokrajinskom ombudsmanu i postupak je u toku. Imajući u vidu da se radi o maloletnom licu, ombudsman će sa posebnom pažnjom ispitati taj slučaj.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da društvo mora da shvati da nisu u pitanju izolovani incidenti, već konstantna tenzija koju moraju rešavati svi u zajednici.
Ono što je problem, to jeste taj segregacioni multikulturalizam, gde ga mi imamo, a u stvari ga nemamo i nekako ne promovišemo taj suživot ljudi jedni sa drugima bez obzira na to ko su oni. A sa druge strane imamo taj problem da sve ove slučajeve shvatamo kao poseban incident.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela intervju sa Malalom Yousafzai, globalnom ikonom borbe za prava dece, koja u dokumentarnom filmu pakistanskog servisa Radija Slobodna Evropa govori o sebi nakon napada Talibana 9. oktobra prošle godine, a koji je u malo koštao života. U intervju, čiji su delovi uključeni u dokumentarni film, Malala, koja je nakon lečenja ostala da živi u engleskom gradu Birminghamu, kaže da će nastaviti da se zalaže za prava devojaka i žena uprkos određenom nerazumevanju i osporavanju u Pakistanu, kao i daljim pretnjama Talibana, priredila Biljana Jovićević.
Svaki put kada bi doktor došao, pitala sam sestru za olovku. Nisam mogla da govorim zbog cevčice u grlu. Disala sam na cevčicu. Napisala sam sestri pitanje ko će da plati sve ovo jer mi nemamo novac. Moj otac nema dovoljno novca da kupi avionsku kartu i dođe. Tada sam pomislila da će moj otac dobiti zajam ili prodati školu koju je vodio ili našu kuću. Tada sam shvatila da su naša kuća i škola iznajmljene i da bi bilo nemoguće prodati ih.
Pakistanska vlada platila je troškove Malalinog liječenja i omogućila da joj se porodica pridruži. Otac je dobio posao u pakistanskom konzulatu u Birminghamu. Pakistanski predsjednik nazvao ju je izuzetnom djevojčicom i ponosom zemlje. Po oporavku Malala je više puta dobila priznanja za svoj rad. 12. jula 2013. održala je i prvi javni govor nakon što je ranjena. Za Malalin dan održala je govor u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, generalni sekretar Ban Ki-moon nazvao ju je herojem. Dramatične promjene u Malalinom životu od djetinjstva u svatu do svjetskog priznanja kao aktivistice za ljudska prava su ponekad bile teške, ipak kaže da ne žali.
Sa moje tačke gledišta, ako želite da postignete neki cilj u životu, također se morate nečega i odreći. Moj cilj je obrazovanje devojčica i želi mir. U ovom slučaju, ako iza sebe ostavim svoje djetinjstvo, to neće biti velika stvar za mene.
No, od pojedinaca je u svojoj zemlji bila izložena kritikama, da zapravo nije bila ranjena, da je nagradu dobila za sebe, da je samo htjela da ode iz zemlje i slično. Evo što kaže Gazi Khan, zaustavljen na pijaci u njenom rodnom Ingoriju.
Dobila je nagradu za sebe, ne za pakistansku državu. Narod svata nije imao ništa od toga. Otišla je u Englesku sa svojom porodicom i druge dve povređene devojčice.
Malala na to ovako odgovara.
Ljudima koji tako pričaju se može oprostiti. U našoj zemlji postoji ekstremna beznadežnost i ljudi su razočarani političarima. Nije bitno da li je Malala upucana ili ne. Malala ne želi ličnu uslugu ili podršku za sebe. Jedina stvar koju ona želi jeste obrazovanje za devojčici prava žena.
No osim kritičara, njene poruke u rodnom Ingoriju razumiju se i na način na koji ih ona šalje.
Malala je dete svata i ljudsko biće. Nije zaslužila ovakav tretman. Također želim reći da je i svat imao koristi od svega, jer su svet i Evropa shvatili da svat nije tako primitivan. I Malala ne govori protiv islama. Ona živi u skladu sa islamom.
Da je s pravom dobila epitet ikone dječjih prava potvrđuje u svakom javnom obraćanju. Nedavno i Zapadu poslala veoma jasnu poruku da bi trebalo da promijene način djelovanja u problematičnim dijelovima svijeta.
Pozivamo vlade i sve ljude na odgovornim mestima. Ako želite da vidite mir u Siriji, Afganistanu i Pakistanu, ako želite da okončate ratove, ako želite da se borite protiv ratova, onda umjesto da šaljete oružje, šaljite knjige. Umjesto slanja tenkova, šaljite olovke. Umjesto da šaljete vojnike, pošaljite učitelje.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, vlada Srbije usvojila mere štednje, okončan štrajk radnica Zeničke konfekcije Borac, uprkos obećanjima političara još uvijek nije uspostavljen direktni platni promet između država na prostoru bivše Jugoslavije, Nina Drakić iz Privredne komore Crne Gore.
Platni promet između Crne Gore i Srbije, Bosne i Hercegovine, uopšte zemlja regiona obavljaju se preko inostranih banaka gdje su provizije znatno veće, a najčešće i treba dan, dva da pare u stvari legnu na račun.
Uoči za 20. oktobra zakazan paradu ponosa nakon one neslavne letos u Budvi, glavno je pitanje da li će bezbednost biti garantovana. Crnogorski ministar policije Raško Konjević.
Očekujem da ćemo nakon iskustva koje smo imali u Budvi, da smo kao društvo, kao građani zreliji, da bez obzira na slaganje i neslaganja, tu stvari ipak svrstamo tamo gdje joj je i mjesto. To je u domenu ljudskih prava, da poštujemo jedni druge bez obzira što smo različiti.
Desničarska organizacija Obraz, koju je zabranio Ustavni sud Srbije, nastavlja djelovanje pod novim imenom, njen lider Mladen Obradović.
Mi smo iskoristili zakonom dozvoljene mogućnosti, osnovali smo novu organizaciju koja se zove Srpski obraz. Ako oni misle da treba i dalje da nas zabranjuju, samo neka izvole. Ne mogu oni toliko puta da nas zabrane koliko i mi možemo i dalje da djelujemo i da istrajemo u svemu onome što činimo.
Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradske parade ponosa.
Članovi te organizacije, lider te organizacije, ono što oni zastupaju je potpuno isto kao zabranjena organizacija Obraz. I očekujemo da se djelovanje ove organizacije potpuno zabrani.
Među srednjoškolcima nema nacionalnih podjela, ali ima u obrazovnom sistemu BiH od udžbeničkih do političkih. Rezultat je posljednjeg istraživanja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku ekonomske i socijalne teme u Bosni i Hercegovini, bivše radnice konfekcije Borac i Zenice okončale su štrajk glađu ispred suda i tužilaštva BiH u Sarajevu. Njih oko 60 juče se okupilo ispred ove institucije, tražeći da reaguje na krivične prijave koje su podnele protiv osoba odgovornih za propast firme. Cijeli slučaj prebačen je kantonalnom sudu u Zenici, nakon čega su se radnice razišle. Ovaj nekadašnji tekstilni gigant otišao je u stečaj pre 4 godine, kada je oko 200 radnica ostala bez posla. Do danas nisu ostvarile prava iz zakona o stečaju, što znači da nisu dobile plate od premnine kao i uvezivanje radnog staža, zabeležio Ivan Katavić.
Noć na travnjaku ispred suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine u Sarajevu za oko 60 bivših radnica Zeničke konfekcije Borac bila je jedna od najtežih u životu. Spavale su na otvorenom, a tokom noći su im pomagali obližnji građani. Jedna od radnica, Nasima Karahmet, kaže da nije ni sanjala da će ovako nešto doživjeti nakon 24 godine rada u ovoj firmi.
Je bilo teško podekama, hodali gore dole, ne ovako sjedi na zemlju, nahladiš se, ustaniš, popiješ, legniš i tako nam je noć provela.
Posebno su ogorčene odnosom čelnika suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine prema njihovim zahtjevima. Nisu mogli vjerovati da će im dozvoliti da ostanu cijelu noć na otvorenom, objašnjava jedna od radnica Ferhada Delić.
Najviše nas je razočarala gospođa sudinca, kako već Međida Krišto, kako se preziva, nije nam dozvolila na parking da uđe, rekla nam je neće gospođa da mi pravimo ciganu. Tako se ne ponio niko živ koji ima imalo duše i stida i srama i savjesti.
Nakon 24 sata boravka na otvorenom, radnice su primili predstavnici suda i tužiteljstva. Jedini odgovor koji su dobili bio je da ove institucije nisu nadležne za slučaj Borac. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Gospodin Božo Mihajlović
Mihajlović primio je predstavnice žena iz poduzeća Borac i objasnio im da se u navedenoj prijavi radi o krivičnim djelima koja se odnose na proces privatizacije, radno-pravni status i druge prijavljene elemente koji su u nadležnosti entitetskog tužiteljstva.
Agonija ovih radnica traje još od 2003. godine, kada je započela privatizacija Borca. Dvije godine kasnije Borac iz Zenice odvojen je od glavnog sjedišta firme u Travniku, nakon čega je propao, njegove radnice su ostale na ulici. Predstavnica radnica Zeničkog Borca Ifeta Hajdarević kaže da su bivši menadžmenti počinili mnoštvo kriminalnih radnji, za koje do danas nitko nije odgovarao.
Mi plaćamo da nam se otkrije kriminal, a ne treba puno ni pameti ni svijesti, samo da se ode na lice mjesta ovih koji su ovdje i da se vidi njihova imovina, kolika im je, i možemo znati šta je ko uzeo i šta je ko uradio. Podignuti si krediti, sve tako.
Tokom štrajka glađu radnice su pozivale da im se obrate i političari koji su, kako kažu, odgovorni za trenutačno ekonomsko stanje u zemlji. Odvjetnik radnica Borca Faruk Baljagić.
Sve nevladine organizacije u svijetu su obaviještene i ja se nadam da će konačno Bakir Izetbegović, koji je najodgovorniji za stanje, ekonomsko stanje Bosne i Hercegovine, dođe da se obrati ovim ženama da vidi šta im se može pružiti. Ali mi sada evo tražimo, znači, primjenu zakona. Svi se zalažu, tražit ćemo primjenu, svi se kunu u to, a svi lažu. Svi političari lažu da žele primjenu zakona u Bosni i Hercegovini.
Sličnu sudbinu konfekcije Borca iz Zenice doživio je i Borac iz Travnika. Ovaj privredni gigant, koji za sebe ima 60 godina dugu tradiciju, također je doveden na rub uništenja. Bivši menadžment ove firme prodao je velik dio imovine Borca, a novac je završio na njihovim privatnim računima. Samir Zahirović, predsjednik sindikata konfekcije Borac.
Ono što sam htio da iznesem jeste da su radnici ovdje imali kredite u banku. Sad dolazi do onoga aspekta, ako ne mreš plaćati, banke zivkaju, pa čak u ovom svemu bojim se da radnik jednostavno neće. Poštani radnici i svi koji su radili ovdje u konfekciji Borac otići u zatvor za ono što su naši bivši menadžmenti pokrali.
Sve nekada velike privredne sisteme u Bosni i Hercegovini sa lica zemlje nije zbrisao rat, nego kriminalna privatizacija. Štete nastale ratom i posljeratnom privatizacijom u Bosni i Hercegovini mjere se milijardama, ali zbog toga još nitko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Za kraj ovog ekonomskog bloka o platnom prometu u regionu. Uprkos činjenici da se bivša SFRJ raspala pre 20-a, kad Crna Gora postala nezavisna pre 6 godina, direktni platni promet sa zemljama regiona još uvijek nije uspostavljen, iako ne postoje nikakve formalne prepreke što građanima otežava život, a privredi poskupljuje poslovanje. Iz Podgorice, Esad Grcić.
Iako skoro sve zemlje bivše Jugoslavije pripadaju slobodnom tržištu formiranom na osnovu CEFTA sporazuma, još uvijek postoje mnoge barijere koje sprječavaju brže, jednostavnije i jeftinije poslovanje među zemljama regiona, a jedna od najvećih je direktan platni promet između susjednih država koji ne postoji uprkos činjenici da nema konkretnih prepreka. O tome se razgovaralo i nedavno tokom susreta premijera Crne Gore i Srbije Mila Đukanovića i Ivice Dačića u Podgorici.
Pa zato oko platnog prometa smo se dogovorili da naše centralne banke i da naša ministarstva kojim se ovim pitanjima bave sagledaju tu realnu mogućnost. Banke očigledno nemaju interesa da to rade. Ali treba da vidimo da li država ima interesa da ne gubimo taj novac koji poklanjamo trećima.
Pošto su centralne banke sagledale problem, oglasio se viceguverner Crnogorske centralne banke Nikola Fabris, koji je rekao da formalne prepreke ne postoje, ali da ni jedna banka u Crnoj Gori nije zainteresovana za taj posao, a da institucija koju predstavlja nema mogućnost da banke natjera da to rade. To znači da će se novac i dalje poklanjati trećima. Kako iz ugla domaće privrede izgleda taj problem? Nina Drakić, rukovodilac sektora za analize i istraživanja Privredne komore Crne Gore.
Platni promet između Crne Gore i Srbije, Bosne i Hercegovine, uopšte zemlja regiona, obavlja se preko inostranih banaka, gdje su provizije znatno veće, a najčešće i treba dan, dva da pare u stvari legnu na račun. Zbog toga to svakako predstavlja promet, jer bi direktan promet sa Srbijom uštedio, bilo kada su u pitanju provizije, bilo kada je u pitanju vrijeme potrebno za obavljanje određenih transakcija. Jer svakako Srbija je i najvažniji trgovinski partner i procjenjuje se da je platni promet sa ovom zemljom na godišnjem nivou iznosi više od 700 miliona eura.
O mehanizmu i provizijama za promet novca sa zemljama regiona koji se obavlja preko posredničkih banaka, portparol NLB Montenegro banke Aco Vukotić.
NLB Montenegro banka ima saradnju sa velikim brojem banaka iz inostranstva, to su te takozvane korespondentske banke, i preko njih ide novac i sredstva koja se odavde šalju u bilo kojoj zemlji iz bivše Jugoslavije. Konkretno za Srbiju, evo, mogu navesti jedan primjer. Ako klijent šalje 2000 eura, provizija za usluge koje banka napravi je 10 eura. To je kod pravnog lica. Ukoliko je fizičko lice u pitanju, na iznos onog dijela koji se šalje, provizija je od 0,6% do 1%.
U skupštinskoj proceduri je predlog zakona o platnom prometu, što je posljedica obaveza koje proističu iz pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, odnosno pregovaračkog poglavlja 4 sloboda kretanja kapitala. Najveća novina će biti omogućavanje pravnim licima obavljanje platnog prometa, što će navodno imati pozitivne efekte jer će banke dobiti novu konkurenciju. Međutim, platni promet se usklađuje sa evropskim, ali ne i sa komšijskim, a visoku cijenu političkog autizma ili ugađanja bankama koje u ovakvim uslovima dobro zarađuju i dalje će dominantno plaćati privreda. Sonja Mijanović, osnivač i direktor preduzeća Bimont.
Do 5000 evra prebacivanje prema Srbiji je 15 evra, fiksna, provizija koju uzima banka. E sad zamislite o iznosima kad se radi o više, jer zaista su velike provizije, mislim, da ne govorim sad i ove provizije domaće, transakcijone koje dodatno opterećuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povorka ponosa, šetnja pripadnika LGBT populacije u Crnoj Gori zakazana je za nedjelju 20. oktobra u Podgorici. Potvrdili su organizatori koji su već održali niz sastanaka sa policijom, sa kojom dogovaraju mere bezbednosti i ostale detalje. Iako je prva parada u Budi pokazala koliko su huligani, ali i pojedini građani spremni na nasilje protiv seksualnih manjina, organizatori podgoričke povorke očekuju da će nasilje i neredi ovoga puta izostati. Koliko je taj optimizam realan u zemlju koja je preko 2/3 stanovnika smatra da je homoseksualnost bolest, istraživao je Predrag Tomović.
Prva povorka održana ljetos u Budvi u atmosferi linča i nereda, čiji su vinovnici bili huligani i građani Budve, pokazala je da je crnogorsko društvo još nespremno da prihvati različitost. No uči podgoričkog prajda, država je već u nekoliko navrata sa visokog nivoa poručila građanima da treba da budu tolerantni prema LGBT zajednici, a onima koji nemaju taj prag tolerancije da se uzdrže od mogućih nereda u nedjelju 20. oktobra. Ministar policije Raško Konjević.
Očekujem da ćemo nakon iskustva koje smo imali u Budvi, da smo kao društvo, kao građani zreliji, da bez obzira na slaganje ili neslaganja, tu stvar ipak svrstamo tamo gdje joj je i mjesto. To je u domenu ljudskih prava, da poštujemo jedni druge bez obzira što smo različiti.
Dnevne novine pišu da je u pripremi za gej paradu, na kojoj će se, kako se očekuje, okupiti na desetine pripadnika LGBT populacije, još mnogo više njihovih podržavalaca, ali i onih koji će pokušati da spriječe njeno održavanje mirnim putem ili huliganskim i rušilačkim napadima, policija je oformila operativni štab čiji je sastanak održan juče. U policiji trenutno procjenjuju koliko će im policajaca trebati za obezbjeđivanje maršrute učesnika parade ponosa, koja prema nezvaničnim informacijama još nije do kraja definisana i koja će, kada bude utvrđena, biti držana u tajnosti. Daniel Kalesić iz organizacije Queer Montenegro, koja organizuje povorku, kaže da ne sumnja da će policija uraditi svoj dio posla, ali i od tužilaštva očekuje akciju ukoliko bude onih koji budu izazivali nerede.
Policija ta koja apsolutno mora da obezbijedi sve učesnike i učesnice povorke ponosa, da procesuira dokaze protiv onih koji budu kršili zakon, a onda je sve na tužilaštvu i sudstvu koje, nadam se, ovog puta neće obaviti svoj posao kao u Budzi. Ovo što do sada imamo kroz komunikaciju sa policijom ide u prilog nekom zaključku da će ljudi koji budu u povorci biti bezvrijedni.
Povorka ponosa u Podgorici biće održana 12 dana nakon što je u glavnom gradu Crne Gore osveštan hram Srpske pravoslavne crkve, iz koje su se u kontinuitetu čule zapaljive poruke protiv LGBT zajednice, što su gotovo po pravilu uvijek pratile poruke mržnje kao i prijetnje pripadnicima LGBT zajednice, pogotovo na socijalnim mrežama. Ta zapaljiva retorika, u prvom redu mitropolit Amfilohija, po mišljenju Ivane Vujević iz nevladine organizacije Juventas, kao da je utihnula pred održavanje predstojeće parade, što je za povod za optimizam da bi 20. oktobra ipak sve moglo da protekne mirno.
u jednom od intervjua organizovanih pred osvještenje hrama, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije je bio i upitan da komentariše organizovanje povorki ponosa, od čega se suzdržao. Dakle, samo uzdržavanje od komentarisa najavljene povorki ponosa od strane Pravoslavne crkve je dobra poruka za sve koji se skloni da u negativnim porukama vjerskih vođa nađu opravdanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku o položaju LGBT populacije u Srbiji, iako je desničarska organizacija Obra zabranjena odlukom Ustavnog suda 2012. godine zbog širenja mržnje, a njen vođa osuđen na 8 mjeseci zatvora zbog diskriminacije uoči zabranjene parade ponosa 2009. godine, ništa se nije promijenilo. Obraz i dalje deluje, to je posebno bilo vidljivo uoči ovogodišnje također zabranjene parade ponosa. Mladen Obradović i dalje objašnjava svoje stavove na preskonferencijama. Organizacioni odbor Parade ponosa zatražio je da državni organi reaguju, javlja Branka Mihajlović.
Organizacioni odbor Parade ponosa zatražio je od Ministarstva unutrašnjih poslova i Republičkog javnog tužilaštva da zabrane vođi pokreta Obraz Mladenu Obradoviću učešće na konferenciji za novinare pod naslovom "Ko i zašto promoviše pedofiliju i homoseksualizam u novim školskim udžbenicima?". Podsećamo, nakon zabrane Obraza zbog protivustavnog širenja mržnje, Mladen Obradović i drugi obrazovci su formirali novu organizaciju pod nazivom Srpski Obraz. Član organizacionog odbora Parade ponosa Goran Miletić.
Formalna organizacija jeste potpuno nova i zove se Srpski Obraz, međutim članovi te organizacije, lider te organizacije, ono što oni zastupaju je potpuno isto kao zabranjena organizacija Obraz. Zbog toga mislim da je obaveza i prema odluci Ustavnog suda, a i prema potpunoj logici da se državni organi ponašaju prema ovoj organizaciji kao da je to dakle ona organizacija koja je zabranjena i očekujemo da se delovanje ove organizacije potpuno zabrani.
Pitali smo Obradovića kakva je razlika između zabranjene i nove organizacije.
Mi smo iskoristili zakonom dozvoljene mogućnosti, osnovali smo novu organizaciju koja se zove Srpski Obraz i nastavit ćemo da se borimo za duhovnu i državotvornu obnovu Srpstva na temeljima Svetosavlja. Ako oni misle da treba i dalje da nas zabranjuju, samo neka izvole. Ne mogu oni toliko puta da nas zabrane koliko i mi možemo i dalje da delujemo i da istrajemo u svemu onome što činimo. S nama je Bog.
Milan Antonijević iz Beogradskog centra pravnika za ljudska prava smatra da ima prostora za reakciju države.
Ako je ovakvim manevrima moguće onemogućiti državu da pojedine organizacije zabrani, to jeste alarm i mora država napraviti ozbiljnu strategiju. Da, ja pozivam na jedno javno slušanje možda u parlamentu koje bi se bavilo organizacijama koje promovišu nasilje, zabranjenim organizacijama, da se vidi kako da se izađe iz ove stvarno krize ustavnosti, da se spreči to promovisanje mržnje i svega onoga što naravno šteti interesima Srbije.
Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević objašnjava da se odluka Ustavnog suda o zabrani Obraza ne odnosi i na slične novo osnovane organizacije, iako je godinu dana ranije, 2011. prilikom zabrane nacionalnog stroja, takvu mogućnost sud predvideo.
Ustavni sud je još nešto bitno rekao, a to je da se zabranjuje upis u odgovarajući registar udruženja, odnosno političke stranke sa programskim ciljevima i ili nazivom organizacije kakav je taj naziv nacionalni stroj. Kod Obraza to Ustavni sud u svojoj odluci nije rekao. Problem bi bio da se izvede sada zaključak da se može i ova organizacija smatrati zabranjenom kad je preimenovan.
Da li to znači da je Ustavni sud napravio propust?
Na neki način mogao je u odluci da svoje saopšti i ovo kako bi izbjegao da možda još jednom odlučio istom pitanju.
Ovogodišnja zabrana parade ponosa zbog, kako je vlast obrazložila, bezbedonosnih razloga, pokazala je svu frustriranost srpskog društva i, nažalost, nemoć ili nedostatak volje države da nešto promeni. Milan Antonijević nema dileme kakve su poruke poslate posljednjih dana.
Ovo je jedno ismevanje i ustavnog poretka Srbije i ustavnog sudstva, kao i svih onih koji bi trebalo da sprovode odluke Ustavnog suda, a to su državni organi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
O knjigama i politici tokom 90. godina prošlog veka u Hrvatskoj je iz javnih školskih, ali i privatnih biblioteka uništeno na hiljade knjiga koje se nisu uklapale u novi nacionalistički diskurs. O tom sistematskom uništavanju u kojem su nestale i značajna dela jugoslovenske i svjetske književnosti od Ćopićeve i Ježeve kućice do Tolstojevog Rata i mira bilo je reči u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju na predstavljanju knjige Knjigocid, uništavanje knjiga u Hrvatskoj 90-ih, čiji je autor, prevodilac i bibliotekar Ante Lešaja, priredili Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Gertner, Nevenka, Moral i religija, politička biblioteka, Mlado Zagreb, 1957. Friedrich Nietzsche, filozofija u tragičnom razdoblju Grka, biblioteka Horizont i Grafos Beograd. Jovan Skerlić, romantizam i realizam, kultura Beograd i tako dalje i tako dalje.
Ovaj spisak koji je pročitala historičarka Branka Prpa samo je mali deo literature koja je pod oznakom zastarele knjige nestala iz školskih i javnih biblioteka, preduzeća, bivših domova JNA, prostorija društveno-političkih organizacija, ali i privatnih biblioteka i završilo na smetlištima i u kontejnerima. Akcija takozvanog čišćenja hrvatskih biblioteka tema je obimne knjige bibliotekara Anta Lešaje, koji na 600 stranica i kroz 4 poglavlja daje prikaz na koji način je izvršen ovaj obračun sa kulturom. Instrukcije su prema rečima sociologa Božidara Jakšića, recezenta knjige koji je govorio na beogradskoj promociji, stigle od ondašnje vlasti.
Dragocjeno je svjedočanstvo, na primjer, koje navodi autor, izjava Borislava Škegra, ministra financija Republike Hrvatske iz 1997. godine, da će se sredstvima državnog proračuna finansirati biblioteke da iz knjižnih fondova izbace knjige na srpskom i sličnim jezicima.
Autor Ante Lešaja. Ovaj Korčulanin je prve naznake knjigocida primetio najpre u lokalnoj narodnoj biblioteci, odakle je nakon što je stigla direktiva uklonjeno više od 550 naslova.
Od toga je 165 knjiga koje su oštećene, a 400 knjiga spisak nosi naslov zastarjele i nepotrebne knjige. I sad tu nalazite recimo Tolstoja i Goa, nalazite Svetozara Markovića, Skerlića. Nalazimo 19 naslova našeg nesretnog, svima nam dragog Ćopića. 19 naslova. Pa recite mi, kako može Ćopić biti zastarjela literatura? Ili recimo Tolstoj?
Osim knjiga napisanih na ćirilici i ekavici, nepodobnim su se smatrali dela takozvanih loših Hrvata, ocjenjuje Saša Milošević, potpredsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj.
Ona djela, oni autori, one ideologije koje nemaju kao za svoju bazu čisti etnos. Sačuvaj Bože da imaju tome da pričaju o zajedništvu, o bliskosti, klasnu borbu ili te socijalne elemente. To su, čini mi se, i predmeti najveće mržnje.
O blagonaklonom odnosu države prema hrvatskom knjigocidu dovoljno govori podatak da je pravosudni sistem osuđivao kritičare uništavanja knjiga, a ne vinovnike, naglašava Božidar Jakšić.
Najpoznatiji slučaj je suđenje filozofu Milanu Kangrgi i suđenja i javne kampanje protiv splitskog lista Feral Tribune i njegovog novinara Igora Lasića, koji je u jednom svom članku apelovao na ministra znanosti i prosvjete Dragana Primorca da bi mogao ljubazno povući notorni naputak i osuditi sramotnu gebelovsku praksu u Hrvata koja očito ne jenjava.
Godinu dana otkako je objavljena knjiga koja svedoči o anticivilizacijskom obračunu režima sa kulturom, iz Vukovara stižu slike na kojima pripadnici udruženja veterana i građani čekićima razbijaju table sa ćiriličnim pismom na javnim institucijama ovog grada, u kojem su 91. srpske vojne i paravojne jedinice počinile ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom. Urednik knjige Milan Šarac ističe da se do danas u hrvatskom javnom prostoru zadržao šovinistički diskurs karakterističan za 90. godine.
Kod nas se radi o tome da se tolerira dominacija diskursa desničarskog i šovinističkog, koji je neki legitimitet da bude u javnom prostoru dobio kroz rat, ali ga nitko nije derogirao. Nikomu nije rekao, ako smo i tolerirali da budeš takav 91. i mogli razumjeti možda tvoje neke frustracije,
Danas ti ne možemo to tolerirati. Toga nema. Politika je premlaka i onda se ne treba čuditi kada je 10 ljudi ili 20 mala grupica u stanju napraviti onakvu mobilizaciju kako je bila oko ćirilice.
Daleko od toga da je uništavanje knjiga bilo sprovođeno isključivo u Hrvatskoj, treba podsjetiti na jedan od najdrastičnijih primjera koji se dogodio u Sarajevu avgusta 92. kada su srpske jedinice granatirali i spalile zgradu vijećnice. U požaru je nestao katalog Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, oko 80% knjižnog fonda i dokumenata koji svedoču u istoriji ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o stavovima mladih u Bosni i Hercegovini. Među srednjoškolcima nacionalnih podela nema, ali ima u obrazovnom sistemu BiH od onih udžbeničkih do političkih. Rezultati istraživanja predstavljenog u Tuzli. Politika u BiH ima nemjerljiv utjecaj na kreiranje obrazovne politike, što je 20 godina posle rata u BiH dovelo do toga da su generacije i generacije odgojene u školama sa tim nacionalnim, jezičkim i historijskim podelama. Više pojedinosti Maja Nikolić.
Eksperimentalno istraživanje koje je proveo politički analitičar Srđan Puhalo među srednjoškolcima u Bosni i Hercegovini o etničkim podjelama pokazalo je da učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini još uvijek ne promišljaju o svojim školskim kolegama kroz prizmu njihovog imena i prezimena, niti njihovog nacionalnog identiteta. Srđan Puhalo.
Tako da je najljepša djevojka u Banja Luci imala bošnjačko ime i prezime, druga imala hrvatsko ime i prezime, a tek treća po ljepoti je imala srpsko ime i prezime. U Sarajevu je bila drugačija situacija. Najljepša je imala srpsko ime i prezime, druga po ljepoti koja je ocjenjena imala je hrvatsko, a tek je treća po ljepoti bila bošnjakinja. A u Mostaru je opet bilo drugačije, gdje je najljepša bila bošnjakinja i druga po ljepoti je bila srpkinja, a treća je bila Hrvatica. I onda ste vidjeli da samo saznanje, znači da neko se zove Snežana, Mersiha ili Lucija, apsolutno nije uticalo na percepciju njezine ljepote.
A neopterećenost mladih ljudi, kako se tko zove, kaže Srđan Puhalo, uvelike smeta vladajućim elitama.
Njihov način vladanja i opstanak na političkoj sceni se upravo zasniva na tim etničkim animozitetima, odnosno na sukobima iz kojih oni profitiraju, tako što ne moraju da se bave ekonomijom, ne moraju da se bave školstvom, zdravstvom, znači nekim egzistencijalnim problemima, već čitavo vrijeme spinuju javnost ili usmjeravaju je na to da oni nas mrze, mi njih mrzimo i da zbog toga moramo da budemo strpljivi, da budemo spremni na odricanje, pa tek kad riješimo te stvari sa Srbima, Hrvatima i Bošnjacima, onda se možemo posvetiti ljudima važnijim, ali njima manje važnim stvarima kao što su zdravstvo, školstvo, ekonomija, zaposlenost ili bilo šta drugo.
Nacionalna politika svoje veliko utočište pronalazi u obrazovnom sustavu Bosne i Hercegovine. Nenad Veličković, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu i književnik, radio je primjerice posljednjih godina analize čitanki u Bosni i Hercegovini. Kaže da je mnogo toga zanimljivog otkrio, a između ostalog i to da su književnost i jezik najzastupljenija oblast unutar nacionalne skupine predmeta.
Pa od pitanja zašto bi književnost imala taj povlašteni položaj, vrlo lako i vrlo brzo se dođe do toga da u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini tri nacionalizma postavljaju pravila igre i da onda u stvari književnost u toj igri ima jednu značajnu ulogu, ja bih rekao da je centarfor, da je golove.
Prema Veličkovićevim riječima, obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini je jedno od najjačih oružja nacionalne ideologije.
Obrazovni aparat je jedno jako oruđe ideologije. Ideologija koja vlada u Bosni i Hercegovini želi da se odrekne tog oruđa i ne pristaje na bilo kakve suštinske reforme.
Istaknuta profesorica jezika s Univerziteta u Tuzli Marica Petrović vrlo često javno kritizira načine na koje se manipulira jezikom, ne samo u svakodnevnoj javnoj komunikaciji, već i manipulacijom jezika u udžbenicima. Za naš program kaže da je razlika u jeziku bilo oduvijek, a da danas isticanje tih razlika u jeziku služi jedino političkim elitama za pravljenje zidova među ljudima.
Bojim se te komunikacijske razine o kojoj se često govori, koja je ovako uzrokom priče šta će nam tri jezika, bojim se nedostatak nedostatka svijesti da su stvarno bila uvijek tri. Šta je stotinja godina u povijesti jednog naroda? A mi praktično dolaskom Austro-Ugarske prekidamo te prestandardne uzuse u kojima smo mi imali Franjevce, ne znam tamo Alhamijado i Krajišnička pisma, Srbi su imali već Vuka. Bilo je razlike i razlike ima i ona je evidentna, ali ne tolika da bismo se zbog toga svađali i imali ovakve nesporazume.
Na naše pitanje da nam ilustrira stanje jezika u Bosni i Hercegovini, profesorica Petrović odgovara.
Mi uzmo prepišemo zarebačke knjige, pa ih u Mostaru dole malo friziraju i to ispadne tako jako nespretno da neki dan netko na televiziji cinično komentira udžbenik Čestog Raza za osnovne škole iz čini mi se, poznavanja prirode i društva, koji je stvarno nevjerojatan. Imamo dvije domovine, od kojih jednu volimo, a u drugoj smo se rodili. Ne mogu vjerovati da to piše u udžbeniku za peti razred. Ako je to istina, to je možda onda dobra ilustracija stanja.
Bosna i Hercegovina je još 2006. godine u Bergenu potpisala sporazum da će do 2010. godine reformirati visoko obrazovanje i ući u Europsku zonu visokog obrazovanja. 2013. godina je već pri kraju, a Bosna i Hercegovina i njena sveučilišta ostali su u svojim nacionalnim okvirima, a na njihovim čelima su uglavnom istaknuti članovi i čelnici političkih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.